Yes, da tolker jeg det sånn som at de tre siste ankommende har eksakt leveranse, kommer på tida. Det bra. Hjertelig velkommen. Vi går videre fra der vi Jeg håper dere synes det greit å følge progresjonen, og grunnen til at jeg ikke har låst det at det greit å ha litt flex fra gang til gang, om vi skulle bruke mer eller mindre tid. Men jeg prøver å kommunisere det veldig tydelig på fronter, så da vet dere hvor dere hver søndag, så har dere planen for neste uke. Det noen som lurer på noe så langt? Alt krystallklart. Det veldig bra. En ting jeg ikke har kommentert så mye at som dere kanskje har lagt merke til, eller noen har spurt meg individuelt om dette her med tvunget frammøte I faget. Og det står I kursbeskrivelsen knyttet til øvelsestimen at det 80% fremmøteplikt. Jeg har valgt å ignorere det. Grunnen til at det ble innført var min forgjenger som syntes det var veldig lavt fremmøte. Og det kan det noen ganger være på øvelsestimer på grunn av at de alltid blir lagt litt sent på dagen og det litt individuelt hva den enkelte føler de får ut av det. Jeg har null fremmøteplikt utifra at mitt syn, altså mitt menneskesyn på det, for dette her egentlig ledelse I praksis, at dere går på høyskole eller på universitet og ikke I barnehage eller grunnskole. Så jeg synes dere må ta ansvar for egen læring og egen utvikling. Og hvis dere føler at dere klarer dere fint uten de øvelsestimene, så skal dere få ta den beslutningen uten at jeg blander meg. Og sånn det også med forelesninger. Men jeg synes, jeg har lyst på å si da, at for at dette her skal fungere, så krever det faktisk at noen her, og sånn som I går på øvelsestimer, at det var så mange som deltok, og med så bra kvalitet, det lærer dere selv, men dere tar også et sosialt ansvar I klassen. For da blir det faktisk en interaktiv prosess, og det 1000 ganger bedre enn at jeg står her og gir dere alle fasitsvarene. Så jeg takknemlig for det, og beundrer dere for det, og håper at dere stiller opp sånn at systemet fungerer, men basert på frivillighet. Vi går videre med ledelse. Og har nå kommet til kapittel 3, som tar for seg anvendelse av ulike logikker, alene eller I kombinasjon. Og da kalles det inspirasjonskilder til ledelse, og hvorfor at det kapittelet kalles inspirasjonskilder til ledelse, at det å bruke ulike ledelseslogikker I ulik kombinasjon, en inspirasjon til å praktisere bedre ledelse enn en endimensjonal ledelse. Det på en måte det som ligger I det, og det tror jeg kommer til å åpenlyse seg etter hvert som vi går gjennom innholdet der. Endimensjonal ledelse. Da går vi tilbake til 1800-tallet. Men vi kunne godt ha funnet eksempler på praktisering av endimensjonal ledelse I 2016. Dere må ikke tro at dette her gikk I graven på 1800-tallet. Det lever I beste velgående. Det mange ledere I dag som ekstremt endimensionale og som lever som om verden har stått stille fra 1800-tallet. Og det også mange ansatte, medarbeidere, som finner seg I det og tror det skal være sånn. Fordi man har en leder som endimensional. Det som står der hentet fra boken. Hvor komplisert egentlig mennesket? Vi liker å se på oss selv som ganske sammensatte og ganske komplekse, og da med en positiv undertone I form av at vi flerdimensionale. Men hvor bevisst egentlig mennesket? Dere vokser opp I noe som heter kunnskapssamfunnet. Aldri har det vært lettere å tilegne seg kunnskap om alt verden mellom himmel og jord. Men gjør mennesker I dag? Hvor komplekse folk I dag I forhold til for tidligere tidspunkt? Det et spørsmål som jeg synes greit å reflektere over. Ikke fordi at man skal løfte noen opp eller trykke noen ned, men jeg synes det greit å reflektere over om vi egentlig så komplekse. Hvis du har et trygt hjem, hvis du har en balansert økonomi, hvis du har et opplevd interessant innhold I hverdagen, har du så veldig mye høyere krav enn det? Jeg vet ikke. Jobbmessig, hvor komplekse vi? Har vi jobben fordi vi skal være der og gå hjemmet? Jeg behøver ikke å si hvem eller hvor, men jeg møtte en kollega her på huset for 14 dager siden, som jeg ikke hadde sett på 2 måneder. Så sa jeg, hallo, hyggelig å se deg, velkommen tilbake. Vedkommende sa det samme og spurte, hvordan har du det med å komme tilbake? Spurte vedkommende meg. Helt topp, sa jeg. Nå kødder du, sa jeg. Nei, sa jeg, kødder ikke. Helt topp. Elsker å komme tilbake. Nei, men kjære deg, det mye bedre å ha ferie. Nei, det ikke det. Mye morsommere å gå på jobb. Ikke misforstå meg, jeg liker å ha ferie også. Jeg ikke mer endimensional enn det. Men hva slags forhold har du til jobben din? Hvis du møter klokka 8 om morgenen, og livet ditt begynner klokka 4 om ettermiddagen. Og hvis du har en jobb, og du egentlig bare lever 2 måneder I året, eller 5 uker I året, hva slags forhold har du til jobben din da? Da kan man si at man har en ganske endimensional forhold, ikke? Ganske enkelt. Jeg tror dessverre det mange som har et sånt forhold til jobben sin. Jeg synes synd på dem. Jeg synes oppriktig synd på dem. Men løsningen ikke å få en annen jobb. Løsningen å vri huset sitt og tenke annerledes. Tror jeg. Ledelse som sådan, å anvende eller utøve ledelse, så kan man si at den enkleste måten å utøve ledelse på å utøve en endimensional ledelse. Og den som han Frederick Taylor utviklet en teori på, var at mennesket egentlig en produksjonsressurs. Kun fokus på at mennesket en input som brukes til å lave en output. Altså at vi egentlig ikke et menneske, annet enn at vi faktisk bare en produksjonsfaktor. Utmerket. Hei. Og så kan man lure på, har det gått av moten? Jeg vet ikke. Men det noe faktisk sånn at hvis noen klarer å utvikle en robot, altså en mekanisk dings, som klarer å gjøre jobben til et menneske, så blir mennesket oppsagt. Og det må også fagforeningen finne seg, for da det rasjonalisering og effektiviseringsargumenter som legges til grunn for det. Og hvis dere har vært på en bilfabrikk, for eksempel, på bedriftsbesøk, så ser dere at lakerere, de ikke der lenger. Det roboter som har lært seg hvordan en superlakerer fungerer, og lakereren oppsagt, eller har fått en annen jobb I bedriften. Ikke det en indikasjon på at mennesket egentlig bare en produksjonsfaktor? Jeg stiller bare spørsmålet, skal ikke besvare det. Men utifra det så kan man si at en endimensional ledelse faktisk veldig ærlig. No bullshit! Du her fordi at du løser en oppgave, du får betalt for den, begge gjør det frivillig. End of story. Ikke noen holdninger, ikke noen følelser, og ikke noen læring annet enn at du må hele tiden sørge for å utvikle deg, sånn at du den beste til å løse oppgaven til den prisen jeg villig til å gi deg for det. Endimensionalt? Kanskje. Enkelt? Kanskje. Men ærlig? Helt sikkert. Ok. Da ligger det I bunn. Endimensional ledelse. I denne filosofien så ligger det elementer av det dere ser på den sliden der. Arbeids- og metodestudier. Hvor mye skal man produsere per tidsenhet? Og hvordan skal man produsere per tidsenhet? Vitenskapelig utvelgelse og progressiv utvelging. Der kommer rekrutteringsbyråer, der kommer test. Systemer for å velge den rette, og når man har valgt den man tror rett, så det om å gjøre å utvikle vedkommende maksimalt, sånn at vedkommende blir en produksjonsfaktor som helst optimal utifra hvordan man ser verden. Klar rolleindeling, yes, I en industriell tankegang, så ordet spesialisering veldig sentralt. En spesialisering innebærer at du gjør en avgrenset oppgave, den du veldig god på, så kan du egentlig ikke noe annet. Mange mener, jeg vet ikke om dere enige i det, men mange mener at samfunnet veldig spesialisert. At vi kan få ting, eller kanskje til og med en ting, som vi i stand til å selge og få betalt for. Alt annet kjøper vi fra eksperter rundt oss. Hvis du sammenligner med samfunnet for hvordan det var i Norge for 100-150 år siden, så ser dere at det var ikke så spesialisert. Alle måtte løse et langt bredere spekter av oppgaver. Men at det var et bedre samfunn, det høyst usikkert. Kanskje til og med åpenlyst at det ikke var det. Så det kan hende at spesialisering bra, at det fører til at vi faktisk totalt sett blir bedre, at man bruker ressursene der de best kommer til anvendelse, og så handler med hverandre etterpå. En ekspert handler med en annen ekspert. Det en klar forventning om hva den ansatte skal gjøre. Det å produsere mest mulig og best mulig. Lønn etter innsats? Ja, kanskje, kanskje ikke. Men i sånne systemer så det ikke alltid at man tenker bonus og sånt nå. Man tenker ofte fastlønnsstrukturer også. En funksjonell ledelse, altså fokuserer på det funksjonelle, det som utøves, spesialisering, og så leder man gjennom avvik. Så lenge de ansatte gjør det som definert, så lenge de ansatte gjør det som forventet, så hører du ingenting. Hvis du derimot leverer bedre, så kan du få ros, eller ekstra betalt. Og hvis du leverer mindre, så får du enten gult kort, eller rødt kort, eller du blir satt på noe omprogrammering. Det på en måte ledelse gjennom avvik, og det helt typisk i en endimensional ledelsestilnærming. Som det står i setningen nederst her, her det ingen fokus på gruppeprosesser og følelser. Man sier ikke at det irrelevant, men det hører privatlivet til. Og i en sånn sammenheng så kan du bare glemme å ha tilgang til internett og private Facebook-greier og sånt på jobben. Du kan også glemme å ha med telefon, for du der for å produsere. Det høres kanskje forferdelig ut, men sånn det. Som du sier på Gjøvik, tar deg telefon kan du gjøre på fritiden. Sånn det. Ok, da har vi bare eksemplifisert endimensional ledelse, og så har jeg et refleksjonspunkt. Hvorfor tror dere at endimensional ledelse bygde på kunnskapslogikk, og ikke på for eksempel følelseslogikk? Jeg kan si det så sterkt, eller stille spørsmålet så sterkt. Hvorfor det ikke noe som heter følelseslogikk som endimensional ledelse? Hva årsaken til det? Jeg vil nesten si det så sterkt som at det ikke eksisterer. Følelseslogikk som endimensional ledelse. Men jeg sier ikke dermed at den ikke viktig. Det noe helt annet. Nei. Bra det du sier. Det en økonomisk realitet i dette her. Og så kan du si, ja, men hvis man driver en terapivirksomhet, da, en psykologisk terapivirksomhet, da vel følelseslogikken som står i sentrum? Nei da. Det ikke noen som driver en terapivirksomhet som ikke sørger for å ta såpass godt betalt at butikken går rundt. Så selv om produktet de selger, eller tjenesten de selger, følelser, eller løsning av følelsesmessige problemer, så det likevel en underliggende økonomisk realitet, og det ingen bedrifter uten statsstøtte eller andre konstruksjoner som overlever hvis ikke det kunnskapsbaserte, hvis ikke det økonomiske, hvis ikke det praktiske realitetsmessige på plass. Alt det andre kommer i tillegg. En todimensional ledelse sikter på at som i endimensional, at bedriften skal tjene penger og få løst sine funksjoner, men samtidig at de som jobber der skal få oppfylt sine krav,
og sine ønsker knyttet til jobbutførelsen. Og det egentlig kjennetegnet på moderne ledelsesteorier, at de to forsøker å balanseres. Ja da. Jeg skal produsere, og jeg skal produsere bra, og jeg skal være effektiv. Men jeg vil ha skikkelig kaffeautomat her. Jeg vil ha fri etter klokka fire. Jeg vil ha et røykerom. Nei, det var feil. Der bomma jeg fullstendig, for det har man ikke lov til å kreve lenger. Men altså, poenget at man som produksjonsfaktor, da, som menneske faktisk har ønsker og behov, som blir innfritt. Og så tror jeg noen av dere ser med en gang at for en bedrift som faktisk konkurrerer om den beste arbeidskraften, som konkurrerer om de beste personene, så det å tenke todimensjonalt, det jo en måte å rekruttere de beste på. Tenk deg når du ferdigutdannet, og du har gjort en utdannelse som mange vil ha, og du kan velge mellom flere bedrifter, så ser du på i hvilken grad den enkelte bedrift kan ivareta og dekke dine ønsker og behov knyttet til din leveranse, nemlig jobbutøvelsen. Og da det ikke bare ute på å selge varer og tjenester at det en konkurranse, men det faktisk også en konkurransearena for å tiltrekke seg de beste hodene og de beste menneskene med de beste verdiene og holdningene. Og da faktisk det å tenke todimensionalt noe som kjempeviktig for å lykkes. Så da ikke det bare en kostnad. Da det faktisk en investering til inntektservervelse, som det heter. At man blir attraktiv som arbeidsgiver, og dermed tiltrekker seg det beste. Og de beste utvikler de beste produkter og tjenester, som faktisk en konkurransekraftsparameter for en bedrift. Her sånn ivaretar man medarbeider og struktur samtidig. Man har medarbeiderorientering samtidig som man har produksjons- og produktorientering. Og så står det noe som kan tolkes som gutt og jente, det det ikke. En feminin lederstil, det en lederstil som fokuserer på menneskelige verdier. Det har ingenting med kvinner og menn å gjøre, men en feminin lederstil rett og slett fokus på de myke verdiene. Det omsorg, hensyn, fleksibilitet, imøtekommelse, forståelse, den type ting. Mens en maskulin lederstil fokus på effektivitet, fokus på produktivitet, fokus på å tjene penger, mye kaldere og mye enklere. Interesse for både medarbeidere og produksjon, det ligger i dette her. Samtidig demokratisk og autoritær lederstil. Hvordan kan man praktisere både demokrati og autoritet på en gang? Svaret så enkelt som at man har demokrati på visse ting, om man har autokrati, altså autoritær lederstil, på andre ting. Noen spørsmål, noen saker, noen emner, det styre og ledelse som bestemmer, take it or leave it, mens andre forhold mer en gjenstand for demokratisk prosess i bedriften. Og sånn det. Så bygger det opp her mot en modell i boken som heter ledergittere på norsk, eller The Management Grid på engelsk, som har en terminologi og som har en innebygd logikk, og som bygger på en, eller beskriver eller forklarer en todimensjonal lederstil, hvor man kombinerer både fokus på medarbeiderne og fokus på bedriften i en og samme modell. Jeg tror jeg hopper en fram, skulle jeg gå tilbake til den der, men jeg bare viser ledelsesgittere, som hvis jeg husker riktig, så står det på side 51 eller noe sånt i boken. Og det viser egentlig fem ekstremvarianter av ledelse. Men her det en struktur hvor det ni punkter på hver akse, og hvor den ene aksen, alltid folkens, når dere leser en sånn modell, så begynn med å lese hva som står på aksene. For det inni modellen, det en funksjon av hva aksene forteller. Og hvis jeg da låner litt utstyr fra matematikerne på huset, så Ser dere her nede, så har man altså lav interesse for medarbeidere og lav interesse for organisasjonen. Det kalles en maktesløs ledelse. Hvis du leder, og du blir beskrevet som en maktesløs leder, så ikke det akkurat et kompliment. Altså, det vel egentlig en lederstil som ikke en lederstil. For da bør du faktisk finne på noe annet å drive med. For det betyr at du enten ikke kan eller ikke vil. Og en maktesløs leder, det ikke veldig mye positivt jeg klarer å si om det. For hvis du ikke har interesse hverken for organisasjonen du leder, eller de medarbeidere som jobber der, så det egentlig bare en stor tragedie alt sammen. Hvis du derimot en leder som har stor interesse for organisasjonen, men liten interesse for dine medarbeidere, så det en oppgaveorientert leder. Og da kan man vel egentlig si at man praktiserer endimensjonal ledelse. Da det kunnskapslogikk, og da det produksjon og effektivitetsorientering man praktiserer, så kan man være en god leder på de premissene og oppnå gode økonomiske resultater. Man kan lave fantastiske produkter, men man har lite eller ingen interesse for sine medarbeidere. Og så kan man lure på, eksisterer det i dag? Ja, det eksisterer i mange bedrifter og i mange bransjer. Og hvis det kulturen i bedriften, så det ikke sikkert at det så forferdelig som det høres ut som heller. Fordi at du har nasjonale lover og regler gjennom det arbeidet som fagforeninger har gjort i mange år, så selv om du har en bedrift og en ledelse som egentlig ikke bryr seg om sine ansatte, så må man gjøre det likevel. Men man har da veldig høy fokus på produktet man lager eller på tjenesten man skal levere, og da har du en oppgaveorientert ledelse. På den andre side, oppe til venstre, personalorientert ledelse. Det en leder eller en bedrift som har veldig høyt fokus på sine ansatte og mindre fokus på den oppgaven som skal løses. Tenk deg hvordan det å være kunde der. Tror du det bra? I utgangspunktet ikke, men det kan være det. Hvis denne bedriften har medarbeidere som har veldig gode holdninger og som har veldig god selvdisciplin, så kan denne bedriften faktisk levere gode produkter og gode tjenester. Fordi det at de ansatte blir ivaretatt og trives der, gjør at de leverer godt av seg selv. Men det kan hende det litt utopi. Det kan hende det ikke sånn. Det kan hende at ledelse faktisk krever at du også stiller krav, og ikke bare gir fordeler og støtte og forståelse til dine ansatte. Den i midten, som heter middelhavsfareren, en ledelse eller en leder som egentlig skårer sånn halvbra på alle dimensjoner, som har sånn passe interesse for bedriften, og som har sånn passe interesse for medarbeideren. Spørsmålet om det godt nok i en hard konkurranse, i en utsatt konkurranse. Og det mange, og flere, som mener at skal du lykkes i dag med den konkurranseintensiteten som har oppstått, og ikke minst på grunn av globalisering, og at verden har blitt en arena i stedet for 200 forskjellige arenaer, så mener at middelhavsfareren død. Eller bedriften som blir ledet av en middelhavsfarer har ikke sjans om å konkurrere mot den bedriften som har en filosofi og en ledelse som passer inn øverst til høyre. Høyt fokus på bedriften, høyt fokus på de ansatte. Her det en leder eller en bedrift som har en misjon og en visjon som sier at vi skal være gode, vi skal være best, vi skal være i kontinuerlig utvikling. Her skal det være bra å jobbe, vi skal tiltrekke oss de beste ansatte som å få tak i verden i vår bransje, og vi skal levere høyt nivå på varer og tjenester. Vi skal være konkurransedyktige, vi skal være best, vi skal ligge foran. Jeg tror dere ser logikken i det, at det utvikles masse konkurransekraft I den filosofien. Så da sier vi at vi snakker om en todimensjonal ledelse, fokus på bedriften, fokus på de ansatte, hvor det høyt nivå på begge, og en bedrift som sannsynligvis I stand til å overleve, en bedrift som I stand til å utvikle seg, og en bedrift som sannsynligvis I stand til å vinne I konkurransen mot sine konkurrenter. Og så det en ting til. Når vi snakker om en todimensjonal ledelse med fokus på de ansatte eller fokus på bedriften, det et konkurranseperspektiv? Konkurrerer de mot hverandre? Eller går det an å si at gjennom å fokusere på bedriften, så fokuserer jeg også på de ansatte, eller motsatt? Jeg av den siste skolen, som sier at fokus på bedriften og fokus på de ansatte, det konkurrerer ikke med hverandre. Bedriftene blir bedre gjennom å fokusere på de ansatte. De ansatte blir bedre gjennom å fokusere på bedriften og bedriftens interesser. For da får du en lønnsom bedrift, og en lønnsom bedrift kan betale høyere lønninger. En lønnsom bedrift kan investere I sine ansatte. Du, har du lyst på å utvikle deg? Har du lyst på å gå på skole? Vi kan hjelpe deg. Vi har et fond her med 100 millioner kroner på. Vi kan bruke de pengene til å utvikle deg. Har du lyst på det? Ja! Flott! Fordi man tenker todimensjonalt, og fordi man god på begge deler. Så det ikke noe motsetningsforhold nødvendigvis. Hvis du har en intelligent leder eller en intelligent ledelse, styre I en bedrift. Og så kan du si, Klaus, nå drømmer du. Sånn ikke I praksis. For en bedrift som tjener mye penger, de beholder pengene selv. Ja da, noen gjør det. Og selvfølgelig vil man beholde penger selv, men det finnes masse eksempler på bedrifter som ivaretar bedriftens behov, som samtidig generøs mot sine ansatte, både økonomisk og på andre måter. Og på den måten så ønsker de å skape en lojalitet, en motivasjon, etc. Og det mange som lykkes med det. Mange som lykkes. Så tenk gjerne over det om en todimensjonal ledelse mellom bedrift og den ansatte. Et motsetningsforhold eller om det et støttelement I det. Hvis dere interessert I eksamen og karakterer og sånn, som dere kanskje bør være etter hvert, men kanskje litt tidlig, så ser dere at den modellen har vært gjenstand for eksamensspørsmål tidligere. Og da det ikke bare å gjengi den, men da må du også resonere, forstå bakgrunn, forstå hvordan den bygges opp. Fokus på medarbeideren. Hvilken holdning det? Unnskyld, hvilken logikk det? Det en kunnskapslogikk? Det en følelseslogikk? Det en holdningslogikk? Eller det en læringslogikk? Det en følelseslogikk. Så det vil si at The Grid, eller ledelseskitteret, en kombinasjon av kunnskapslogikk på den ene siden, fokus på effektivitet, produktivitet, og følelseslogikk på den andre siden, fokus på medarbeideren, medarbeiderens ve og vel. Så kan du si at det ligger noen holdninger I bunn, ja det gjør det helt sikkert, men da det likevel de to perspektivene, eller de to logikkene som ligger til grunn for ledelseskitter. Det noen spørsmål? Kom med det hvis dere kommer. I en todimensjonal tilnærming så det naturlig at man analyserer noen ting og stiller noen spørsmål. Vurdere egen lederstil, står det der. Ting man vurderer. Beslutningsanalyse. Hvis man skal analysere en leders beslutningsevne eller beslutningsvilje, så det en del underliggende forhold man kan se på. For eksempel, tar lederen beslutninger, eller lederen konfliktsky og altså trekker seg unna og håper at stormen skal blåse over av seg selv? Det en typisk dimension i beslutningsanalyse. En annen dimension i beslutningsanalyse hvor lang tid man trenger for å nå frem til en beslutning. Og man kan drømme om at man har god tid på å ta beslutninger. Men noen ganger så har man ikke det. Tenk når du ute og kjører bil. Så irriterer du deg over den bilen som ligger foran og som ligger 10 km under fartsgrensen, og så bestemmer du deg for å kjøre forbi, og så plutselig så kommer det en bil imot. Da har ikke du veldig god tid på å ta en beslutning. Enten så bremser du, eller så gir du gass hvis du har noe å gi gass med, så kjører du grøfta, eller så frontkolliderer du. Du kan ikke vente særlig lenge på det. Borte. Ja, nå skjønner jeg det. Den har døtt ut. Da går det gærent her. For den der faste dataen her, den virka jo ikke I dag som vanlig. Og nå denne her tom for strøm. Men jeg skal få den på igjen. Kommer nå. Det noe på gang. Godt forslag. Jeg synes det var et jævlig godt forslag, for jeg kan hende jeg får dette herket opp og stå på et kvarter. Så det synes jeg bra. Vi tar 15 minutter fra nu. Så skal vi møtes. Skal jeg sørge for at stikkontakten står etterpå? Har det gått et kvarter nå, eller? Det greit at vi drar I gang igjen? Veldig bra forslag som ble stilt I sted. Kjempebra. Nå tror jeg alt skal være I orden, så vi kan fullføre I dag uten noen større panikkreaksjoner. De temaene som står her, det temaer som en leder alltid kan reflektere over og utfordre seg selv på. Vi snakket akkurat om beslutningsanalyse når strømmen gikk. Snakket om tid og alternativer du har. Sånn det I management også, at du faktisk må være litt rask noen ganger, og da må du ha en evne til å ta gode beslutninger raskt. Analyse av egne overbevisninger, de fornuftige? De aksepterte? Fører de til gode resultater? Kan de begrunnes? Kan de forsvares? Det noe en leder bør utfordre seg selv på. Analyse av konflikter, hvorfor oppstår konflikter? Hva negativt kommer ut av konflikter? Hva godt kan komme ut av en konflikt? Mange som mener at verden ikke hadde vært det den uten konflikter, at konflikter faktisk bringer verden fremover. Og ja da, hvis en konflikt håndteres profesjonelt, så kan en konflikt være veldig bra. Den kan faktisk skape strukturelle positive endringer. Analyse av følelser og temperament. Vi lever I en veldig sånn snill kultur hvor enhver meningsmotsetning og et hvert utbrudd av noe karakter blir sett på som negativt I mange sammenhenger. I andre kulturer så det mye mer vanlig. Bruk av humor. Du useriøs eller dum hvis du morsom, hvis du blid? Mange mennesker som mener det. Må ikke finne på å smile her for da du sett på som useriøs. Det ikke sånn, vet du. Det ikke dum fordi du blid. Men man skal ha et bevisst forhold til det. Vurdering av egen innsats. Kunne jeg vært bedre, jeg selvmotsigende. Mange spørsmål, mange temaer som en leder kan og bør reflektere over på et hvert tidspunkt. Så går vi over til tredimensional ledelse. Og da det veldig ofte de to førstnemte, kunnskap og følelseslogikk, som ligger til bunn, og så kommer situasjonselementet inn som det tredje. Og da går vi fra en todimensional verden, hvor vi sier at ting statisk, at sammenhenger konsistente og stabile, til at situasjonselementet kommer inn, og hvor man faktisk noen ganger har mer fokus på bedriften enn på medarbeideren, andre ganger har mer fokus på medarbeideren enn på driften. Altså at man mer fleksibel og langt mer situasjonsforankret. Og da kommer to begreper inn her, nemlig grad av styrende adferd og grad av støttende adferd. Hvis det en styrende adferd som praktiseres, så det fokus på bedriften. En støttende adferd mer fokus på medarbeideren. Og da har dere på en måte to begreper. Styrende adferd, det autoritært, kommandoorientert, mens en støttende adferd mye mer forstående og mye mer fleksibel inn mot at medarbeideren skal ha det bra. Det ligger til grunn for fire lederstiler, nemlig den styrende lederstilen, som da sterkt styrende og svagt støttende. Og så har du det som heter den coachende lederstilen, som både sterkt styrende og sterkt støttende. Så coaching, og som dere sikkert vet, en egen profesjon, et eget yrke. Du kan utdanne deg til coach. Da har du både styrende og støttende. Det kan synes motsetningsfullt, men det ikke det. Hvis du har en støttende lederstil, så du svagt styrende og sterkt støttende. Og hvis du har en delegerende lederstil, så du svagt styrende og svagt støttende. Det betyr at du overlater veldig mye til den ansatte. Jeg har en snekker som den beste snekkeren jeg har møtt I hele mitt liv. Men han veldig sen til å prate. Så kommer han, og så begynner han å liste opp 19 forskjellige måter å gjøre en ting på. Og på måte nummer 3 så jeg allerede lei, og så sier jeg bare, do it your way. Do it what you think is best. Okay? And then he says, okay, mister. Så gjør han det. Det fint. Og da blir det alltid bra. Der praktiserer jeg en delegerende lederstil, for jeg vet at han fanchmaker. Jeg vet at han har en logikk bak det han gjør. Og han velger det som han synes best, og han velger stort sett veldig bra. Og det faktisk de 4 som hovedretningene innenfor lederstil når det gjelder på skalaen styrende støttende. Og da, ettersom vi nå, ikke glem nå at vi på tredimensional ledelse, og da det ikke sånn at en leder alltid delegerende, eller alltid styrende eller coachende, men da vil det være situasjonstilpasset, avhengig av hva man tror eller mener best på et gitt tidspunkt. Så da kan du faktisk se på de lederstilene som 4 ulike verktøy i verktøykassa di, som du kan lære deg, og som du kan praktisere avhengig av situasjonen. Og da behøver man ikke ta diskusjonen om hva som best eller dårligst på et generelt grunnlag, men man må faktisk bevisstgjøre seg det på et situasjonsbestemt grunnlag. Og så bygger dette her på en innforstått logikk i tillegg, og det kommer jo lenger ned på sliden. I hvilken grad har medarbeideren kompetanse? Og da står det utdypet her i form av evner, kunnskaper og erfaringer til å utføre jobben tilfredsstillende. Og det på en måte om vedkommende kan. Og det neste forpliktelse. Om vedkommende vil, i form av motivasjon, engasjement, jobbglede, energi, selvtillit, involvering, eierskap, etc., til å utføre jobben tilfredsstillelse. Så om du som leder i en gitt situasjon skal praktisere hvem av de 4 øverste ledelsestilene, en funksjon av medarbeiderens kompetanse og forpliktelse i den aktuelle situasjonen. Og så det ikke så enkelt i virkeligheten at man kan si at det åpenlyst at den eller den eller den lederstilen skal praktiseres. Det kan også være mellomformer av dem. Men det da ledelse i praksis. Men da har du i hvert fall en teoretisk referanseramme, du har en terminologi, du har en struktur som du kan støtte deg på som leder. Og det ikke så dumt. Så går vi litt bak det med kompetanse og ferdigheter. En leder må faktisk kartlegge medarbeidernes kompetanse og ferdigheter gjennom å utøve diagnostisk dyktighet. På samme måte som en lege diagnostiserer deg hvis du kommer med et medisinsk problem, så begynner legen å stille spørsmål og prøver å komme seg gjennom jungelen av mulige diagnoser for å stille diagnose for dermed å håndtere deg riktig. Sånn gjør en leder også med hver av sine medarbeidere. Man må faktisk diagnostisere vedkommende sin kompetanse og sin forpliktelse. Det for å forstå situasjonselementet og forstå hvordan man som leder best mulig kan lede i den aktuelle situasjonen. Så har du en annen ledelseskompetanse som kalles fleksibel dyktighet. I den grad du i stand til å variere utøvelsen av lederskap, avhengig av situasjonen. Om du kan være styrende, om du kan være coachende, om du kan være støttende, eller om du kan være delegerende. den evnen til å variere. Jeg begynte å snakke om biler og bilkjøring før strømmen gikk I sted, men det faktisk evne til å tilpasse farten etter situasjonen. Evne til å lese omgivelsene, evne til å gjøre ting riktig der og da. Evne til å variere. Og den siste en kommunikativ dyktighet. Og det har ikke jeg fokusert på noe så langt med dere. Men jeg tror ikke dere blir overrasket over at kommunikasjonsferdighet en viktig lederegenskap. Og da det ikke bare evne til å snakke. Det like mye evne til å lytte. Og så det en annen dimensjon I den sammenheng som dere aldri skal glemme. Og det at det en sånn 80-20-regel, eller kanskje til og med 90-10. Noen som skjønner hvor jeg vil med den? Innenfor kommunikasjon. Så. Hvor mye som blir sagt, og som kalles verbal kommunikasjon. Hvor mye som blir gitt uttrykk for, og hvor mye du klarer å ta imot. Og det faktisk helt riktig det du sier, for at det mye som blir kommunisert som du ikke legger merke til. Og det mye du avsender også, som ikke blir mottatt. Men det som jeg tenkte på med, selv om det kjempebra det du sier, fordelingen mellom verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon. Hvor mange kommunikasjonsforskere sier at den verbale kommunikasjonen, altså det du sier og det du hører blir sagt, kun utgjør en liten del av den totale kommunikasjonen. For resten av kommunikasjonen, det består av så mye. Det bruk av øyne. Det bruk av kroppsspråk. Det lukt. Det signaler, det stemning, holdning, attityd. Altså masse sånne ting som sier, og derfor så ser du hvis du leser skjønnlitteratur, så kan du komme over en setning som sier at stemningen sa mer enn 1000 ord. Når jeg kom inn I rom og kjente stemningen, så var det som å få 1000 ord slengt I trynet. Og det sånn, ikke sant? Ord ikke alt. Og hvis du en leder, så må du observere, ta signaler, også det som ikke blir sagt. Og som jeg sa I går, å høre på det som ikke blir sagt, det jo faktisk den ikke-verbale kommunikasjonen. Og så stiller jeg spørsmålet her, dette her ønsketenkning? Dette her utenfor hva man kan forvente av et menneske, eller forvente av en leder? At en leder både har diagnostisk dyktighet, har fleksibel dyktighet og kommunikasjonsdyktighet. Neida, det ikke noe ønsketenkning I det hele tatt. Og hvis du ikke født med det, så går det an å trene opp det, sånn at du faktisk kan bli en god leder gjennom at du fokuserer på å utvikle deg til å bli en god leder. Det ikke ønsketenkning I det hele tatt. Jeg sikker på at om ikke alle, så de fleste av dere kan bli en god leder som I stand til å praktisere alle de tre samtidig, avhengig av situasjon. Det jeg helt sikker på. Men hvis du tror det umulig, så vil nok det bli en sannhet. Men hvis du tror det mulig, og du trener deg opp I retning av å praktisere alle tre samtidig, så kan du bli god på det. Det finnes teknikker, treningsteknikker, etc. for å bli god på alt det der. Og da du en tredimensional leder som både tar hensyn til kunnskapslogikken, følelseslogikken, men gjør det på en situasjonstilnærmet måte. Det bra. Men så kommer det inn en sak til, knyttet til tredimensional ledelse, og det at å utøve ledelse I form av å motivere og inspirere og gjøre disse tingene som man ønsker at man kan lykkes gjennom, ikke alltid nok. Og da kommer ordet makt inn, at du faktisk må utøve makt for å få gjennomført det som du må ha gjennomført der og da. Og da det plutselig en annen side ved din personlighet som kommer til anvendelse, for da må du bruke sterkere virkemidler. Og da det de to typene her for makt, nemlig stillingsmakt og personlig makt. Noen bruker stillingsmakten, altså jeg din sjef, og jeg befaler at du skal gjøre det. Men så andre ganger så kan du si at, vær så snill da, fordi det meg. Kan du gjøre det for meg? At du appellerer mye mer positivt, mye mer menneskelig, utifra at du har en god posisjon overfor et annet menneske. Og så kan du smake på hva du synes best og sånn, men det vil også være situasjonsavhengig. Hvem det som befaler? Hvem det som mottar? Hvor viktig det at det skjer? Og vi har nevnt to bransjer før, hvor anvendelsen av makt mye mer enn i mange andre situasjoner. Og det innenfor militæret og innenfor shipping. Nå det forskning faktisk som... Jeg skal ikke si at den forskningen riktig, men jeg har lest mye om det, som sier at soldater i krig veldig mange ganger skyter med vilje for å ikke drepe motstander. Det ble gjort masse forskning på det i 2. verdenskrig. Østfronten lå i skyttegraver. Tyskland, Russland skjøt mot hverandre. Veldig høy bomprosent. Da det mange som da etter krigen og som har overlevd sier for meg det unaturlig å drepe. Og selv om man da risikerer å få i kule andre veien og bli drept, så det mange som bommer med vilje. Og da utfører du ordre i form av at din kommandant sier skyt, og du skyter. Så du utfører ordre. Men du skyter med vilje, ikke for å drepe. Så da utfører du ikke ordre likevel. Bare en nyans i det. I shipping, som jeg nevnte før, hvis kapteinen sier styr 270 grader vest, så kan du ikke begynne å legge den på 275 eller noe sånt. Du kan ikke gjøre det. Men så har du også eksempler i shipping at hvis den på brua hadde fått bestemme, så hadde ikke ulykken skjedd. For eksempel Titanic, hvor kapteinen sa full speed, da skipet kan ikke synke. Og de på brua sa, det isfjell her, drit i det, dette går bra. Sant? En bransje til som veldig autoritær, det jo, jeg vet ikke hva jeg skal kalle den, sykehus, skriver jeg. Da skjønner jeg hva jeg mener. En enorm autoritær underkastelse av leger. Veldig mange av de som blir utdannet her på huset, de tar imot ordre fra leger uansett hvor idiotisk det er. Sånn det bare, for legen skal respekteres samme F. Så om legen gir en dose av en medisin som åpenbart feil, man gir jo det. Man hører jo på legen. Selvfølgelig gjør man det. Det ikke alltid sånn, men det en sterk tendens i retningen. Så dette dimensjoner knyttet til situasjonsaspektet i tredimensional ledelse. Og så har vi det som heter flerdimensional ledelse, som da mer enn tre dimensjoner. Og det bygger jo på og utviklet de senere årene basert på det faktum at samfunnsstrukturen blir mer og mer kompleks. Endringer kontinuerlige og dyptgripende. Kan man da være en god leder uten å trekke inn læringslogikk i sin fulle utstrekning? Og legg da merke til at dimensjon nummer 4, det læringslogikken. Så for å være veldig tydelig, så har vi nå kunnskapslogikk og holdningslogikk som de to første. Og så har vi situasjonsaspektet som ikke en egen logikk, men som en dimensjon. Så der kommer altså det tredimensionale inn. Mens på det firedimensionale så kommer plutselig læringslogikken inn. At det som var riktig i går, det ikke nødvendigvis riktig i dag, for vi har lært noe nytt, vi har utviklet oss. Vi har basert på konsekvensene av hva som skjedde i går, så har vi blitt løftet på et høyere nivå. Og da det flerdimensjonalt. Og da det den ydmykheten og den troen på at man som menneske og at samfunnet utvikler seg i en retning hvor man på et høyere nivå. Og så kan noen stå på utsiden og bare le av det. Men hvis du tror det selv som virksomhetsleder, og hvis dine ansatte tror på det, så kan man i hvert fall få leve lykkelig i troen og tro at man utvikler seg og lærer. Og det vil mange ganger være sånn. Og så kommer vi inn på noen, hva skal jeg si, perspektiver eller begreper innenfor ledelsesteori, som kalles henholdsvis selvledelse og superledelse, og transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. Og for at du som leder skal kunne si at du praktiserer superledelse, så skal du jo være god. Og for at du sier at du praktiserer transformasjonsledelse, så skal du jogge være god. Kommer inn på det. Hva selvledelse? Vi har jo til og med sagt at det en egen ledelseslogikk. Men selvledelse har faktisk noe med å utvikle en egen lederstil, som en kombinasjon av din personlighet og den situasjonen du leder i. Og det vil faktisk si at selvledelse kan føre til at en person, en konkret person, en type leder i en situasjon, en annen type leder i en annen situasjon. Og hvis noen av dere for eksempel har vært i militæret eller i hjemmevernet, og dere kjenner en person fra det sivile som har en befalsrolle i militæret, så vil du se at mange endrer seg ganske dramatisk fra det sivile til det militære. Du kan ta eksempler på mange av dere som oppvokst med foreldre, en far eller en mor, som oppfører seg sånn og sånn hjemme, men som da kanskje en tosk eller helt annerledes, og kan være kjempepositiv for den saks skyld, som mamma til en utøvende ung idrettsutøver. Hvor mange ganger har jeg stått og hørt på foreldre som helt fantastisk inspirerende og dyktige med barna sine? Jeg har hørt mange. Og hvor mange ganger har jeg hørt på foreldre som driter seg ut fullstendig, og som eneste de oppnår at barna vil slutte med den idretten de driver med? Alt ifra det ene. Men begge to, både den suverene og den helt fiasko, kan være gode foreldre i hverdagen. Samme person. Her det bare noen stereotypier på dette. Men som det står øverst der, så det veldig viktig at du finner noe som fungerer for deg. Og jeg har møtt ledere i mitt liv som har hatt en lederstil som har fungert for nettopp dem, men som ikke hadde fungert for så mange andre. Men de har funnet den balansen av personlighet og situasjon som har fungert for dem. Stereotypiene, den sterke mann, det kan også være den sterke kvinne, det ikke noe kjønnskamp i dette her, det en leder som leder ved hjelp av kontroll og frykt. Konsekvenser. Negative konsekvenser, overvåkning, informasjon. Det behøver ikke være så synlig, men det kan være litt sånn undercover også, men du vet at det kommer til å følge med. Transaksjonsledelse en ledelse hvor man fokuserer på bytteprosesser. At man fokuserer på selve den utveksling, den interaksjon som skjer mellom selger og kunde, som skjer mellom arbeider og maskin. Altså det som den ansatte satt til å gjøre, at den bytteprosessen fungerer. Hvis man skulle evaluere meg som lærer, så vil det akkurat I min rolle her nå, så vil det være min evne til å ha bytteprosesser med dere. Nå frem, bli forstått, og gjerne få noe tilbake. Altså det jobben handler om, å lede med tanke på at bytteprosessen skjer. Så har du den visionære helt, ledelse vil appellere til følelser og mening, og gjerne da koble til fremtid, at for å komme dit, mine venner, så må vi gjøre sånn og sånn. Den appellerende, langtidstenkende, visionære lederen, som ser de store linjene, og som ikke bryr seg om detaljene nødvendigvis, men bare ser de lange, store linjene. Så har du det som heter superledelse, og der har dere hovedelementene I superledelse, nemlig å lede medarbeidere til å lede seg selv. Sånn at de blir selvledende. Det krever at du praktiserer selvledelse. Det krever, eller bygger på, at du som leder jobber med å frigjøre alle positive krefter som en medarbeider har I seg. Fokus på team, og fokus på at alle utfører selvledelse. Det ligger litt ordoverlapping der, men det superledelse. Så å være en superleder betyr egentlig at du jobber for å bli overflødig. Jeg behøver ikke å si navn, men jeg opplevde en leder en gang, som var leder for en stor bedrift. Han reiste på sommerferie, og ble nedringt hele ferien. Når han kom tilbake, så sa han at jeg har et mål. Neste sommer, når jeg drar på ferie, så skal ikke jeg få én telefon fra jobben. Ikke fordi at jeg ikke kan ta imot telefon eller stille opp, men det et uttrykk for at organisasjonen ikke fungerer uten meg. Jeg vil ikke at det skal være sånn. Jeg vil at organisasjonen skal fungere uten meg, at dere holder dette her gående og vel så bra som om jeg ikke til stede. Det faktisk et eksempel på superledelse eller et ønske om å praktisere superledelse. For da de selvgående, alle iboende krefter aktiveres, de klarer seg selv, tar ansvar. Men I det så ligger det også delegering, læring, utvikling, etc. Så har du fenomenet transaksjonsledelse. Og som jeg sa I sted, det en ledelse hvor fokuset på bytteprosessene. Bytteprosessene mellom produksjonsfaktorene, bytteprosessene mellom selger, kjøper, etc. Men det et transaksjonsbasert system som kanskje bygger på en av de mest fundamentale psykologiske mekanismer som det sosiale liv bygger på. Nemlig, hvis du hjelper meg, så kan jeg hjelpe deg. You scratch my back, I scratch your back. Og mange mener at det så sentralt I hvordan vi mennesker I forhold til hverandre, at du kan bygge en bedrift på det. Og det kjernen I transaksjonsledelse. Og da man opptatt på, da har man fokus på å identifisere hva det jeg ønsker å få ut av dette her, hva det du ønsker å få ut av det. Og så maksimerer man den utvekslingen mellom to eller flere mennesker, parter. Dette her bygger, som det står der, på antakelsen om menneskets egeninteresse. Og det har igjen med menneskesynet ditt å gjøre. Den antakelsen riktig? Kan du få bestemme selv? Men transaksjonsledelse som sådan bygger på den antakelsen. At mennesket har en egen interesse. Det en klassisk modell som kan brukes både destruktivt og konstruktivt. Mange vil da mene at den brukes destruktivt hvis du bruker teknikker her for å gagne deg selv og kunne deg selv. Ofte så kan dette her være flerdimensjonalt også, at det ikke bare forholdet mellom en leder og en ansatt, men man faktisk felles må tenke på hva det vi driver med her, med tanke på kunden.
Så her har dere definisjonene på det.
Så har dere transformasjonsledelse. Som kanskje, og som mange mener, er den ultimate form for ledelse. Bedriften skal nå sine mål gjennom sine medarbeidere, hvor det investeres i mye medarbeidernes utvikling. Altså bedriftens utvikling, medarbeidernes utvikling. Samtidig suksess for bedriften og medarbeideren. Her prøver lederen å bygge et miljø hvor medarbeidere kan vokse både faglig og personlig, bygger i sin tur på motivasjon og inspirasjon og kan gi resultater utover det man i utgangspunktet trodde var mulig. Et parallelt syn, situasjonsbetinget og med en lærende tilnærming. Er det noen som ser noen farer i altså investere og utvikle sine medarbeidere til å bli veldig gode? Hva slags fare er de da? Noen andre vil ha dem. Noen andre er villige til å gå over lik for å få dem. Kommer med fantastiske lønnstilbud som den som har utviklet den ikke er i stand til eller ikke er villig til å matche. Det er en sitter med nesa i hånda følelsene. Når du har utviklet en person eller mange personer til å bli helt fantastiske, og plutselig så møter du dem ute i konkurransearenaen hvor de ønsker å ta kunder fra deg. Men sånn er det. Vi lever i en fri verden. I ansettelseskontrakten så står det oppsigelsestid. Det står noe med sperrefrister. Vær så god. Litt høyere. Du har helt rett. Det er bindinger at hvis du får en masterutdannelse sponset av bedriften, så må du knytte deg eller binde deg til å være der i en så lang tid, 2 år for eksempel. Allikevel, så når de 2 årene har gått, så er det du som har investert dem, det er du som har gjort dem til en diamant, og plutselig så brukes den diamanten til å slipe i glassruta di. Og det er en jævlig dårlig følelse, men det er viktig å ta med det, at du som bedrift faktisk har lov til det. Militæret gjør det, sivile bedrifter gjør det. Jagerflyutdannelse i militæret for eksempel er en 5-6-7 års bindingtid, og etterpå kan du få jobb i det sivile. Men da må man faktisk fremdeles være så attraktivt, men det krever også at man har finansielle midler til å beholde da den personen som får et lønnstilbud fra en annen bedrift. Og dessverre så ser du det at bedrifter som taper, de mister de gode medarbeidere og beholder de dårlige. Selv om de da er gode til å utvikle de gode, så får man den midt i trynet etterpå. Den er lei, jeg lover dere. Hvis du er leder eller eier av en bedrift og du opplever det, så er den ganske lei. Selv om det er en del av livet. Kan ikke hindre det. Annet enn da binding, men det er en tidsbestemt hindring. Den modellen her, helt til slutten av kapittel 3, setter mye av det vi har snakket om i perspektiv. Hvor du på den horisontale dimensjonen har passiv ledelse kontra aktiv ledelse, og på den vertikale dimensjonen så har du ineffektiv ledelse kontra effektiv ledelse. Altså, desto lenger opp, og desto lenger opp til høyre, desto bedre ledelse er det du praktiserer. Nederst til venstre, la det skure, gjøre minst mulig, gi faen. Unnskyld at jeg bruker sånne ord, men hva skal jeg si? Altså, du er egentlig ikke en leder, eller du er en dårlig leder. Det er ikke bra. Du overlater helt til tilfeldighetene om du lykkes eller ikke. Passiv ledelse. Da leder du kun på avvik, og så lenge ting går sånn som man har planlagt eller tenkt, så foretar man seg ingenting. Kan passiv ledelse være god ledelse? At man kun styrer på avvik? Du må gjerne sette deg inn i at du er ansatt og du har en leder som lar deg styre butikken, så länge du gör det som är avtalt. Syns du det är grejt? Det hörs så negativt ut med passiv ledelse. Men är det så negativt? Jag kunde gott tänkt mig att jobba för en ledare som delegerade till mig och sa Klaus, jag stoler på att du gör den jobben där. Jag övervakar dig. Och du kommer att höra från mig hvis du bryter avtal eller hvis du inte levererar som avtalt. Eller så kan du få styra butiken. Hasta la vista. Jag hade haft det jättegott med dig. Men så kan du säga si, kunde jag ha gjort en enda bättre jobb genom att ha en aktiv ledare. Det kan gå til henne, for nå har jeg fokus på min egen fornøyelighet, at det jeg bare skulle levere som forventes, og så ikke ha noe mer press på meg enn det. Så det mulig det en slapp holdning, men sett med mine øyne, altså medarbeiderens øyne i den sammenhengen, så kunne jeg ha det kjempegodt med en passiv leder. La meg være i fred. Jeg leverer. Slapp av. Reis på ferie. Kos deg. Penger kommer inn. Det har det gått med det. Så har du aktiv ledelse, som mye mer proaktiv i form av at man mer på, innsamler mer informasjon og avviker, eller ikke avviker, unnskyld, at man identifiserer mer avvik og handler mer aktivt på bakgrunn av at man identifiserer avvik. Så kommer det opp til de to som jeg da før i dag, og som boken beskriver så inngående, som de to mest høystående ledelsesformene, nemlig transaksjonsledelse, som da har fokus på bytteprosessen og som bygger på et grunnleggende psykologisk prinsipp. Og så har du da øverst transformasjonsledelse og som egentlig da den firedimensionale ledelsen. Transformasjonsledelse bygger på kunnskapslogikk, den bygger på følelseslogikk. Den bygger på situasjonstilpassning og variasjon. Og så i tillegg så det en endrende, en lærende tilnærming til ledelse. Altså at vi må utvikle oss videre, altså at verden utvikler seg videre, og for at vi skal være gode, så må vi være dynamiske snarere enn statiske. Så kan du si, ikke enig. Det greit. Jeg fikk et spørsmål i pausen av en som ikke her lenger, om til eksamen. For han bygde sitt spørsmål på meg på at han opplevde at jeg var litt meningssterk. Og det riktig. Så hadde han et veldig godt spørsmål. Til eksamen det sånn at du vektlegger at vi kan føre et resonemang, spurte han. Ja, sa jeg det vektlegget. Det bra. Jeg vil ikke bare ha referanser at du viser at du har lest og husker det som står i boka. Jeg vil at du kan føre et resonemang. Ja, men hva da hvis jeg fører et resonemang som du ikke enig i, sånn? Da får du A, sa jeg. Hvis du begrunner det. Du må ikke mene det samme som meg. Og jeg vil gjerne at du mener noe annet. Men det må henge på greip, det må henge sammen, og du må begrunne det. Du må forankre det i noe. Og da skal jeg evaluere kvaliteten på argumentet ditt. Har dere det ordentlig med det? Det bra. For en ulempe som ofte oppstår i høyskole- og universitetsutdanninger at de menneskene som til stede i dette programmet blir mer og mer like i løpet av dagene som går. Det jeg ikke for. Jeg vil at du skal beholde din egenart. Jeg vil at alle skal beholde sin egenart. Så blir dere unike mennesker med en unik genetisk komposisjon, en unik bakgrunn og en unik forståelse for den situasjonen dere i. Og at vi da overlapper og at vi enige om mange ting, det ikke problematisk. Men vi skal ikke være enige for å være enige. Du skal utvikle deg og du skal utøve din kritiske sans. Og du skal ikke tro på alt jeg sier. Du skal heller ikke tro på alt som står i den boka her. For selv om det i utgangspunktet forskningsbasert, så det jo en mans verk. Og han har sin mening med det her. Du skal lese alle lesebøker med, eller lærebøker med kritisk sans. Og du skal høre på alle lærere med din kritiske sans. Også meg, selv om jeg alltid har rett. Tok dere den?
Neida.
Det var ironisk. Selvfølgelig har jeg ikke det. Men det håper jeg. Og så det da dessverre sånn her i verden at det ikke alle som sensurerer eksamensoppgavene deres som tåler å få et argument som imot vedkommendes overbevisning. Men det burde man gjøre. Forutsatt at det godt begrunnet. Hvis det ikke godt begrunnet, så det tatt ut av lufta, tatt bygd opp på falske forutsetninger, da kan jeg plukke det fra hverandre, så får du ikke noe høy karakter for det. Men du kan allikevel få for at du prøver, da. Det kan du få. Det liker jeg. Liker noen som prøver. Og hvis du prøver og feiler, så det en fantastisk flott ting som oppstår i kjølvannet av det. Og det det jeg står og forherliger her som ledelsesfilosofi, nemlig læring og utvikling. Min far sa det. De eneste menneskene jeg har møtt i løpet av livet, sånn, som ikke har gjort noe feil, det de som ikke gjør noe. For de mener mange ganger at de ikke gjør noe feil. Men de gjør kanskje den største feilen av alle. For de gjør ikke noe. Hva slags liv det du har da? Hva slags medarbeider, eller hva slags leder det du hvis du ikke står for noe? Hvis du ikke mener noe? Hvis du ikke kjemper for noe? Hvis du ikke har noe energi eller noe glød? Å fy søren, noe trist det blir. Det blir så kjedelig. Spar meg. Ta meg et annet sted. Please, jeg vil møte andre mennesker. Ikke sant? Hva må du mene det? Det siste så nødvendigvis heller ikke riktig, men det noe jeg mener, og det noe jeg brenner for, og det noe jeg opplever rundt meg, at det mye morsommere å være sammen med mennesker som har litt energi, og som står for noe, og som har noe vilje, og som tør å ta litt standpunkt, enn de som ikke gjør det. Spørsmål?
Noen som har lurt på hvorfor jeg har med noen i dag? Det lurte jeg på.
Jeg var på besøk på en bedrift i dag, så fikk jeg med denne her, eller jeg ba om å få den faktisk, han sto der, så syntes han var så søt. Så tenkte jeg skulle spørre dere, hvis du jobber i en bedrift, og du helt umotivert, eller la oss si at du har bursdag, eller at du har en rund dag i bedriften, så kommer lederen din, og så sier han, vær så god, jeg har en gave til deg. Hvordan må du tolke å få den her? Få høre. Hva det heter for noe? Spark. Ja, det heter det. Det kalles spark, men det heter egentlig en sparkstøtting. For du skal faktisk støtte deg på den, men det kalles bare en spark. Kan ordet spark brukes til noe annet? Kan ikke bruke det på engelsk, det heter ikke en fire support eller noe sånt, det heter ikke det. Snow slates eller noe sånt, men på norsk så funker det. Så det en sånn, oi, ligger jeg dårlig an liksom. Kan tolke det sånn, om det ikke er.
Jeg vet ikke. Kan man tolke det på andre måter?
Kommer fremover. Ja, den synes jeg den var positiv. Det faktisk et instrument til framdrift, i hvert fall da på visse underlag av føre. Så det det.
Så, og så kan man da velge om det det et signal på at jeg burde komme med mer fremover, eller at jeg akseptert for at det kommer fremover. Det synes jeg var en morsom tolkning. Flere?
En gave? Det en gave. Rett og slett en gave. Og da kan man jo si, tusen takk for at jeg fikk en gave. Og så kan man si tanken som teller. Og så kan man også si, jeg har vært så mye for dere. Hvor mye kostet denne innkjøpet? Sikkert laget i Kina. 12 kroner. Tusen takk, din kjipe jævel, for gaven. Sant?
Ja, det en tolkning.
Det noen damer som har lyst på å si noe, min? Den søt? Den litt søt. Nå skal jeg være litt feminin. Jeg synes den kjempesøt, jeg. Jeg synes det.
Tøff. Gode barndomsminner og gode vinterminner på en varm sommerdag.
Neida. Men, det, altså, glem denne her, bortsett fra at jeg faktisk synes den var søt, og så synes den var litt morsom. Men det jeg egentlig bare hadde lyst på å kommunisere, at menneskelig samhandling veldig komplisert. Enten vi snakker forholdet leder-medarbeider, eller om vi snakker uansett hva slags menneskelig forhold vi har, så skjer det dessverre hele tiden at avsender eller initiativtaker har en eller flere intensjoner med noe, og så mottaker på en helt annen planet. Det en utfordring med ledelse, det en utfordring med menneskelig samhandling generelt. Og det litt sånn ergelig når det skjer, og det skjer hele tiden. Men det skal man være klar over som leder. Ok. Noen som sitter og brenner på noen tanker? Ja. Da møtes vi igjen tirsdag, mandag vanlig tid, to ganger tirsdag. Og jeg legger ut senest på søndag programmet for neste uke. Ønsker dere en strålende uke, og ha det bra.